tieši tagad, trešdienas vakarā, festivāls tiek atklāts ar filmu Gravitācija. Festivāla viesu vidū ir Džordžs Klūnijs, viņa partnere šajā filmā ir Sandra Buloka, tātad liela startautiski pazīstamas Hollywoodas zvaigznes, tādas Venēcijā būs vēl ne mazums. Noteikti ir jāpiemina šī gada festivāla žūrijas komisijas priekšsēdētājs, tas ir izcilais itāļu kino režisors Bernardo Bertolucci, klasiķis no aizdejošās kino ēras, kur darbi ir būtībā līdzvērtīgi Fellini, Visconti un citu lielo itāļu režisoru un dižgaru darbiem. Tātad būtībā daudz filmas, daudz iespaidi, gan Hollywooda, gan tāds mākslas kino un verdiktu pieņems prestižu žūrija kino režijas ģēnija Bertolucci vadībā.